Святы пасад перасцярог рыбалоўны сектар ад імкнення да прыбытку любым коштам. Такая логіка вядзе да знішчэння сусветных рыбных запасаў, негатыўнага ўплыву на экалогію і павелічэння часу працы рыбакоў, што з'яўляецца прычынай траўм, а часам нават смяротных зыходаў. Гаворыцца ў спецыяльным пасланні папскай рады пастырства эмігрантаў і падарожнікаў на сусветны дзень рыбалоўства, які адзначаецца 21 лістапада. У ім паддаецца крытыцы сістэма працоўных дагавораў, не прыяльных для рыбакоў, недастатковая зарплата, мінімальныя патрабаванні для бяспекі іх працы. Сямейныя адносіны тых, хто займаецца рыбнай лоўляй, таксама сутыкаюцца з праблемамі. Рыбакі вымушаныя на працяглы перыяд выходзіць у мора, праводзяць вельмі мала часу са сваімі сем'ямі, што прыводзіць да сур'ёзных наступстваў для росту і выхавання іх дзяцей. Глабалізацыя і недахоп працоўнай сілы прывялі да новай трывожнай з'явы – эксплуатацыі мігрантаў, якія з-за беднасці лёгка становяцца ахвярамі прымусовай працы або гандлю людзьмі. Папская рада пастырства эмігрантаў і падарожнікаў заклікала капеланаў апостальства мора прыкласці ўсе намаганні да служэння і абароны рыбакоў і іх сем'яў.